На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Навагарадку, якая пісала вершы ў сталінскіх лагерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Акс.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Навагарадчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ты курс зноў мединстытута. Працавала лекарам і жыла ў Навагарадку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Навагарадку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная мая мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгенія Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай, дабрыні, шчырага і вялікага сэрца, і ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўнай Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюды, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія...
Вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валянціна Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі просто, ну, не можа быць, людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш, адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Евгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі расталі, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну. Яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю. Не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом. Не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда. Звініць ланцугамі пакутна, ды стогне ў муках народ. Сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою, з табой гаравала і я, з табой мы хадзілі дваіх на дапросы, з табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад, мінуту цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю, дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і Люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля, свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысы Геніш. З Ларысы Геніш, задалічу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы, дзяліліся ахвярную душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Харошыя строфы.
Харошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіні нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это Беларуская нацыянальная самапомощ, прынімала ўчасце в пастановке антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана віновнай в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда второго всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядя на все это, пришевши со зневоления, снова поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она соправды это сделала. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это ж глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусским, которые имели детей, чтобы они могли деток своих неяк выгадывать и выкормить. И это так само говорит про ее великое человеческое сердце.
З Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации собирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционованный пикет с растяжкой некоррупции на супрать Барановичского гарваканкаму. Яны атрымали штрафы. Правоабарончая организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выканания черговые смяротные присуды и скасовать смяротное покарание.
При мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Господар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4 тысячы без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякого. Не бойся, выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А вогуле это тяжкая ж праца.
Праз гады видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи. У 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Но треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику. Находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Коновка Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такі вялікі прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні от 83 года злавіў некалькі толькі памылак. Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра гэта Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджаная з'ява ў сусветнай літаратуры. Скажам, быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа, дык ён кожнаму свайму новаму я прыдумваў не толькі новае імя, але і новую біяграфію. А каго з беларускіх пісьменнікаў можна лічыць рэкардсменам па колькасці ужытых псеўданімаў?
Ну, пакуль што я лічу, што гэта Цішка Гартны. У яго больш чым 130 псеўданімаў розных. Гэта вымагалася тым, што ў той час жа, як ён пачаў друкавацца, дык мала хто, як цётка ўладзе казала, што ўсю беларускую літаратуру можна было ўсадзіць на адной канапе. І ён, як стаў выдаваць у 16-м годзе газету «Дзянніца» ў Петраградзе, дык тады яшчэ не было каму пісаць. І ён фактычна запаўняў усё сам. Но не можаш пад кожным матэрыялам стаяць Цішка Гартны да Цішка Гартны. Дык ён там прыдумаў, што толькі яму ў галаву прыходзіла. Ён там і капылянін, і мужык.
У гісторыі вядомай ганкураўскай прэміі быў адзіны выпадак, калі яе двойчы атрымаў адзін пісьменнік – Рамен Гары. Першым разам як Рамен Гары, а другім разам як Ажар. Гэта быў ягоны псеўданім. А ці быў у беларускай літаратуры выпадак, каб псеўданім спрычыніўся да нейкіх сур'ёзных містыфікацыяў?
Ну, канешне, што былі такія. Псеўданім – гэта ж такое выдуманае прозвішча, за якім хаваецца аўтар. І ён павінен хавацца так, каб ніхто і не ведаў. Ну, от вам прыклад самы, так сказаць, вядомы, это сказ пра Лысую гару. Пакуль сам Гілевіч не расказаў, што ён напісаў яе, ніхто ж не ведаў, хто аўтар Лысай гары. І яшчэ вам прывяду адзін прыклад 17-го годзя. Калі ў 1610 годзе Мелецій Сматрыцкі выдаў свой Тренас, ён не пад сапраўдным прозвішчам яго выдаў, а пад псеўданімам Тэафіл Артолах. Таму што, калі б ён пад сапраўдным, яго галава паляцела падразу. Кароль Сігізмунд III, калі выйшаў Тренас, забараніў яго прадаваць і купляць. Прытым за сумасшедшыя грошы. 5000 чырвоных злотых трэба было заплаціць. Штраф такі. Такіх грошай не меў нават князь які.
А што за гэтыя грошы можна было купіць?
Якая-небудзь карова каштавала 2 злотых. Быў друкар Лонгін Карповіч, які не раскрыў, хто такі Тэафіл Артолах, і зарабіў за гэта 2 гады астрогу.
А якія псеўданімы вам вельмі хацелася раскрыць, але не ўдалося?
Такіх вельмі многа, канешне. Вельмі доўга я не мог раскрыць, хто такі Васіль Кроква. Раптам вечарам мне да хаты званок. Звоніць Козік, то біш Алесь Аркуш. Кажа, гэта ж мой псеўданім. Па-першае, Кроква – это наша слова. Васіль – наша імя. І даў мне яшчэ адзін. Гурбу даў мне сваю.
А вось маладыя літаратары часам выкарыстоўваюць псеўданімы, якія можна назваць псеўданімбы. Ну, напрыклад, ёсць такая дзяўчына, якая друкуецца, падпісваецца «Анка Упала». Як вы да падобных творцаў ставіцеся?
Ну, гэта іх права падпісвацца, як яны хочуць, таму што формы псеўданіма усякія бываюць. Скажам, цяпер асабліва пайшло навала такая, што ў сярэдзіне недзе вялікімі літарамі пішуць. Скажам, якая-небудзь «Лідзі Ана», «А» вялікая ўжо. Ці там «Янак», «Ян-ак», «А» вялікая. Ну, я ведаю, што хто такі Янак цяпер ўжо. Гэта сын якраз барда Акуліна.
Спадар'янка, чаму ваш слоўнік выдаецца за межамі Беларусі? Няўжо ніводнае айчыннае выдавецтва ім не зацікавілася?
Мінчане усе хочуць, каб ім даваў грошы. А дзе я тыя грошы вазьму, калі я голы пенсіянер? Мне нават ганарару не плацяць многія. Як некалі нябожчык Янка Курбека казаў, кажа, які дурань будзе працаваць задарам? А там нашліся людзі, якія памагаць сталі. Ну, думаю, што першы том павінен у гэтым годзе выйці. Найцяжэй будзе з трэцім, таму што там паказальнік будзе. А у паказальніку трэба паказаць усіх, колькі ў яго крыптанімаў, колькі ў яго псеўданімаў, 5-6, так гэта ж не страшна, а калі 100, а калі 130.
Але праца ўжо завершаная.
Пытанне яшчэ ёсць, але фактычна ўжо завершаная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў, Аляксандр Фядута.
памятаю, я неяк приехал у Гародню с только что выдаденным поэтичным оглядальником. И мы с Шалкевичем пошли отзначать выход книги у якийсь драуляный зруб побач с кинотеатром, что стоит на Советской улице. Пили мы мало, Шалкевич сказал мне тогда. Никто про меня еще так не писал, как про поэта. Пробач мне, Витя, я и знов скажу то, что думаю. Ты добрый поэт. Я вельми хотел потрымать у руках твою книжку. Але коли она вышла, я заразумел, что тады у своем артикуле «Блазан Господне» я допустил помылку. И ты так само допустил помылку. Разумеешь, есть поэты-песенники, да их потребования особливые, докладней полная отсутность потребования. Сенс у ихных песнях заступает место музыцы. И какой-нибудь траля-ля разнесется потом по всем цвете, приносящих гроши и популярность. Гэткий Миколай Добронравов, яким спробует заменить усих белорусских поэтов на славянском базаре. А есть поэты, якие спевают. Гэта ты, кто не умеет играть на гитаре, кто берет свои три аккорды и понесла его на хвалях уластных родков. Для его гэта просто форма публичного выканания своих вершов. Гэтким был Булат Акуджава. Витя, ты не то и не другое. Ты актор и драматург, перш за все. Які спявае. І калі я прачытаў тваю кнігу, я зразумеў, чаго ў ёй мне не хапае. Мне ў ёй не хапае твайго голасу, Віця, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная цень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае тваіх вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе Сирано де Бершераком. Спектаклю не хапае. Разумеешь, Шалкевича треба бачить и чуть. Гэта робить тебе, Виктора Шалкевича, феноменальным и неповторным. Альбо хоть бы чуть. Тому что вось я уставляю компьютер любых твоих дисков, и он, гэта компьютер, гэта тупая груда железа и пластмассы, починает рогатать и плакать разом со мною. Поэзия, гэта мастацтва знаходить в отгук. Усю твою самоту чуют только те, кто чул тебе живцом, або у записи. Кто твою интонацию просто пригадая, тримаючи у руках гэтую невеликую книжечку. Для тех, кто чул Шалкевича, зразумело, что означает гэта самое «налетели партизаны, оу-оу-оу, потоптали круассаны, оу-оу-оу». Але калі отключить гук, який чует твой соправдный слухач, то застаются несучи уласный ритм и уласный сум, увасобленные у словах и рад а не у мелоды и голосе, усяго некалькі вершов. Гэта за 100 кроков до вострой брамы. Ледзьве не один выпадок, калі выкананы тобой под музыку верш мае самостойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедный вязковый бог. Верагодна, я просто не чуў, як ты яго спяваеш. И хоть я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса и сила», ён уражвае мяне до гэтай пары сваёй простатой и абсалютнай натуральнасцю. И, здаецца, ўсё. Але вось подпевать тебе так. Для гэтага книжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хотел у тебе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка до каго з беларускіх поэтаў я адношуся гэтак сама добра, як до тебе. Ну, можа, да не Акляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу тебе комплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што таким, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Миколаевич. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не могу читать ягоныя вершы без раздражнення, але калі слухаю яго, я плачу. І другі комплімент. Твоя книжка, безумоўна, выдатны камерцыйны проект. І зноў таки разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра твоё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Таких, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электорат, Шалкевіч, і сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прызямляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чаршыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нации жлобской, и снит наступает, а дурненькие дети отпустили москаля, навод не перафарбовавши его у бел-червоно-белые колеры. Ну а коли перафарбовали, Витя, что бы от этого изменилось? И ти может что-нибудь у принципе измениться? Бо все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Фядуты на першую книгу Виктора Шалкевича «Блюз вясна», что вышла недавно у библиотечцы часопіса «Дзеяслоў». На гэтым наш эфирны час заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Бывайце здоровы, сустрэнемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супрацьэкзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.